Minbar Hadis
358. Hadis
ثلاث لم تسلم منها هذه الأمة الحسد والظن والطيرة ألا أنبئكم بالمخرج منها إذا ظننت فلا تحقق وإذا حسدت فلا تبغي وإذا تطيرت فامضي
Uch narsa bordirki, ulardan ummatlarim hech qutulmaydilar. Birinchi, hasadgo'ylik, ikkinchi, badgumonlik, uchinchi, yomonlikni irim qilish. Sizlarga ulardan qutulish yo'lini aytaymi? Qachonki biron kishidan gumon qilsang, shu gumoningga ko'ra ish tutma. Qachonki birovga hasad qilsang, zulmga o'tib ketma. Biror narsadan shumlansang, unga parvo qilmay ketaver.
Demak, mana shu odamlarda uchta bir noto'g'ri bir odat bo'lar ekan, bir salbiy sifat bo'lar ekan, u hech qachon yo'q bo'lmasa ekan. Qiyomatgacha insonlarda bu mavjud bo'lar ekan. Shulardan bittasi deydilar, buni hasrat, nadomat bilan, pushaymonlik bilan taassuflik bilan aytyaptilar-da. Ya'ni birinchisi hasad deydilar. Qaysidir bir insonga Alloh taolo qandaydir ne'matni ato qilibdimi, unga havas qilish kerak. Ey Parvardigor, menga ham mana shunday ne'matingni ato et deb duo qilish kerak. Ammo hasad qilish kerak emas. Ikkinchisi deydilar, gumon, yomon gumon qilish, badgumonlik. Hadib boshqalarini ustidan bu shunday bo'lsa kerak, bu ichida shunday deb yursa kerak degan asossiz xayolotlarga borishlik badgumonlik ham juda yomon xislatki, bundan xoli bo'lmaydilar deb afsuslangan ekanlar payg'ambarimiz alayhissalom. Uchinchisi tiyara, bu turli tuman narsalardan irim qilish, shumlanish. Mana shu narsalardan qutulish yo'lini sizlarga o'rgatsam deydilar. Birinchisi gumon. Gumondan boshladilar. Agar kimdandir noo'rin gumon qilayotgan bo'lsangiz, badgumonlikni agar sizni nafsingiz sizni shunga majbur qilib, badgumon bo'lishga majbur qilgan bo'lsa deydilar, o'sha gumoningizni ro'yobga chiqarmang. Ya'ni gapirmang ham, o'shanga asosan biror ish ham qilmang. Shunday ichi qolib ketsin deydilar. Ikkinchisi, insonni nafsi hasad qilishga buyuradi. Qara deydi, falonchiga shuncha omad kepti, ishlari o'ngidan kepti, shuncha martaba boyliklar topibdi. Nega sen hasad qilmaysan deb insonni nafsi shunga undaydi. Shunday paytda deydilar, agar qalbingga kelgan bo'lsa ham, biror shunga loyiq, ya'ni shunga asosan ish qilib qo'yma, shunga asosan gap gapirib qo'yma, tajovuzga o'tmagin. Zero shunday insonlar bo'lar ekanki, hasad yuzasidan u zulm va bag'iyga o'tar ekan. Ya'ni o'sha insonga qaysidir yo'llar bilan, qandaydir bir uslublar bilan zarar yetkazishga harakat qilar ekan. Bu juda ham yomon xislat ekan. Uchinchisi deydilar, biror narsadan shumlansang, irim qilishga to'g'ri kelib qolsa, hech ham irim qilmasdan ketaver. Masalan, bir yo'lda ketayotganda oldidan mushuk o'tdimi yo boshqa narsa bo'ldimi, shunda to'xtab qolmagin. Qilayotgan ishingdan, yo'lingdan qolmagin, shunda sen uni yengisan. Agar bo'lar bo'lmas irimlarga, shumlarga ishonib qilayotgan bir xayrli ishingni, qilayotgan bir savobli ishingni to'xtatsang, bunda sen noto'g'ri ish qilgan bo'lasan deydilar.
1001 hadis